Siunaa tämäkin hetki, johon nyt olemme kokoontuneet. Ole kanssamme ja keskellämme ja ohjaa minun ajatuksiani ja auta Herra. Saamme taas jotakin sellaisia syttyvuolteita, joita voimme käyttää sielujen pelastustyössä ja toiminnassa. Aamen. Mä edellisellä kerralla puhun jotain siitä, miten Jeesus jätti meille, voi sanoa, toimivan evankelista malli, joka toimii vielä tänäänkin. Se on ajaton malli. Se on ajaton malli, se ei vanhene koskaan, eikä tarvitse miettiä, että onko sillä enää käyttöä tänä päivänä. Mulle kyllä usein sanotaan, kun olen tällaisten vanhanaikaisten kokousten mies, että ei niillä menetelmillä, mitä aikaisemmin on käytetty ja menneenä vuosikymmenen on käytetty, ole mitään käyttöä enää tänä päivänä. Nyt tarvitaan uudet menetelmät ja kokonaan eri tavalla tätä evankeliumia viedä eteenpäin. Mä oon sanonut, että minun mielestäni näyttö on se, joka puhuu. Tästä vanhasta tyylistä, jolloin julistettiin evankeliumia Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti, siitä on näyttöä. Suomen on syntynyt yli 200 helluntai-seurakuntaa sillä evankeliumistyylillä tavalla, mitä on toteutettu ja mitä on käytetty. Ja olen sanonut sitten näinkin, että jos nyt katsotaan, että on olemassa jotakin uusia menetelmiä, parempia kuin tämä vanha Jeesuksen antama menetelmä, niin mitä näyttöä on? On kyllä tosiasia se, että näyttöä taitaa olla aika lailla vähän. Kyllä sitä nykyisiä menetelmiä on, tanssitaan ja huudetaan ja hypitään ja huidotaan ja voimistellaan ja kieputetaan lantioita. Ja ne on nyt näitä uusia menetelmiä, joihin sitten monet tämän päivän ihmiset uskoo, että näillä menetelmillä kääntymättömät ihmiset saadaan vedettyä kokouksiin ja saadaan johdettua uskoon. Mutta näyttö valitettavasti puuttuu. No, mä en siitä sen enempää, mutta kun menemme eteenpäin tässä Jeesuksen jättämässä evankelista mallissa ja sielujen voittamismallissa, niin nyt mä puuttuisin semmoiseen asiaan, kun Jeesus oli toki massojen puhuja, suurten kuulijakuntien puhuja. Kerrotaan eräästä Kapernaumin kokouksestakin, kun kuultiin hänen olevan kotona, niin kokoontui niin paljon kansaa, että oven edusta oli täynnä väkeä ja ihmiset eivät enää päässeet sisälle. Ja se halvattu mies sitten tuotiin Jeesuksen tykö katon kautta. Siis missä ikinä hän piti kokouksia, siellä oli väkeä, mutta yhtä antautuneesti hän evankelioi yksilöihmisiä. Yksilöitä. Herätys on semmoinen käsite, josta paljon puhutaan, ja silloin varsinkin, kun ei ole suurta herätyksen aikaa ja suuren herätyksen aikaa, niin pohditaan, että missä on syy, kun ei herätystä ole, miten se saataisiin synnytettyä ja niin päin pois. Ja etsitään malleja. Niitä haetaan, niitä malleja ulkomailta, ja sieltä tuotetaan niin sanotusti mallimestareita, jolla on jokaisella oma mallinsa, jota tarjotaan tänne Suomeen. Että jos tätä mallia lähdetään toteuttamaan, niin sitten syntyy herätys. Mutta minulla on se vakaa käsitys, että Jumalalla on omat mallinsa jokaista kansaa, jokaista maata varten. Ja jos niiden mallien katsomisen ja etsimisen sijasta, mitä viime vuosinakin on etsitty, niin katsottaisiin valtaistuimelle päin ja kyseltä sieltä käsin mallia, miten Suomi voisi kokea herätyksen, niin voitaisiin löytää tepsivä, tehoava malli. Mutta kun ajattelee näitä malleja, mitä nyt on sitten kokeiltu, niin ei ne oikein ole toiminut täällä Suomessa. Jonkin Tso, joka on tämmöinen tunnettu Jumalan mies, hänellä oli muun muassa yksi malli,
jota Suomessakin sitten jotkut innostavat toteuttamaan, niin se oli se, että minun pitää ihmisenä, uskovaisena, merkitä jonnekin lapulle itselleni joku määrä. Joku määrä, minkä minä aion sitten voittaa tänä vuonna Herralle. Ja minä olen sitten raskaana siitä ihmismäärästä, mikä siihen lapulle on kirjoitettu. No se voi olla, että se toimii hänen seurakunnassaan ja se toimii Koreassa. Mutta muistan, kun yksi nuori evankelista Suomessa sitten oli kirjoittanut itselleen lappuun jonkun tietyn määrän. Ja hän heilutti sitä kansanedessä ja sanoi, että tässä on minun lappuni, tässä on minun lukuni, tästä minä olen raskaana. Näiden ihmisten pitää tulla uskoon tämän vuoden loppuun mennessä. No, en mä sitä epäile, etteikö veli ollut raskaana siitä määrästä, mutta sitä synnytystä vaan ei koskaan tapahtunut. Niin se jäi tapahtumatta. Kun ajattelemme Paavalia, Paavali ei koskaan pannut numerollisia tavoitteita itsellensä. Ja mulla on syntynyt semmoinen ajatus, että jos Paavali olisi pannut numerolliset tavoitteet, eihän koskaan olisi rohjennut nostaa rimaa niin korkealle, mitä hän todellisuudessa voitti Jumalalle. Ja niinpä Paavali lähti siitä ajatuksesta ja siitä näkökohdasta, että voittaakseni niin monta kuin mahdollista. Se oli hänen tavoitteensa ja hänen päämääränsä ja siitä hän oli raskaana, voittaakseni niin monta kuin mahdollista. Kun ajattelemme herätystä, niin tekee mieli korostaa sitä, että suuren herätyksen avaimet, ne ovat jokaisen yksilöuskovaisen omassa taskussa. Millä mä tämän perustelen? Perustelen sillä, että jos me Jumalan armon avulla voittaisimme jokainen yhden ihmisen Kristukselle vuoden aikana, niin seurakunnat kokisivat valtavaa kasvua. Jokainen seurakunnan jäsen voittaisi vuoden aikana yhden ihmisen, ei ollenkaan sen enempää, yhden ihmisen Herralle, niin seurakunnat kokisivat valtavaa kasvua. Näin seurakunnan jäsenluku puolittuisi. Mä olen muuten elänyt semmoisen ihmeen elämässäni ja nähnyt sellaisen ihmeen, joka oli myös kirkkohistorian ihme, että yksi seurakunta, sen jäsenluku tuplaantui yhtenä ainoana päivänä. Ja se tapahtui Karjalassa Pitkärannan kaupungissa. Kun aloitimme mission Pitkärannalla, seurakunnan jäsenluku oli 23. Ja kun missio päättyi, niin viimeisenä päivänä kastettiin 24. Se on kirkkohistorian ihme. Se tuplaantui yhtenä päivänä seurakunnan jäsenluku. No nyt jos ajattelemme tätä Jeesuksen evankelismallia, niin me löydämme hyvin mielestäni sellaisen varteen otettavan esimerkin hänestä Johanneksen 4. luvusta, evankeliumin 4. luvusta. Siinä kerrotaan tapaus, joka on meille kovin tuttu, mutta siihen on syytä kiinnittää huomiota. Ja emme lue sitä, koko kertomushan käsittää jakeita aina 38 saakka. Mutta varsinainen kertomus alkaa 4. jakeesta. Edellä sanotaan, että hän jätti Juudean ja meni taas Galileaan, oli matkalla Galileaan. No nyt sitten niin tehdään sillä tavalla, että luetaan muutamia jakeita. Mä menen vähän pätkittäin tätä. 4. jakeessa sanotaan, mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Nyt on merkille pantavaa se, että ei se ollut ainoa mahdollisuus kulkea Samarian kautta. Hän olisi yhtä hyvin voinut kulkea Jerikon kautta. joka oli hänelle tuttu kaupunki. Siellä hän saarnamatkoillaan myös pysähtyi ja siellä hän tapasi muun muassa Sakkeuksen ja tapasi joitakin sokeita, jotka hän paransi, tai ainakin yhden. Sitten varmaan useammankin kerran kulki Jerikon kautta, mutta nyt sanotaan, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Ja sitten seuraavat jakeet kertoo sen, mitä varten hänen oli kuljettava Samarian kautta. Niin hän tuli Syykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin kuudes hetki. Sanotaan, että hän oli matkasta väsynyt. Tämä antaa meille aiheen ajatella, että Jeesus sinä päivänä kulki tavallista pidemmän matkan pysähtymättä, tai että, ja miksei sen lisäksi, hän piti tavallista vilkkaampaa vauhtia yllä, käveli nopeasti ehtiäkseen tiettyyn ajan kohtaan sinne Syykkarin kaivolle. Matkasta väsyneenä istahti lähteen reunalle, ja hän istahti sinne sitä varten, että hän tiesi, että hänen oli juuri tällä kaivolla kohdattava eräs syntinen, elämään väsynyt, nääntynyt, elämään pettynyt ihminen, jota hänen tuli evankelioida siellä Syykkarin lähteellä. Ja kun hän siinä matkasta väsyneenä on istahtanut lähteen reunalle, niin sanotaan, että oli noin kuudes hetki. Ja seuraavassa jakeessa sanotaan, niin tuli eräs samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hän opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Nyt on huomattava se, että tämä nainen tuli sinne kaivolle epätavalliseen aikaan. Päivän kuumimpana aikana se ei ollut ollenkaan se ajankohta, jolloin naiset kävivät kaivolla. Itämaiseen tapaan kuuluu, että miehet istuskelee kotona ja vetää piippua ja naiset käyvät kaivolla ja tekevät ne raskaat hommat. Olen monta kertaa nähnyt siellä idässä, mitenkä joku arabiperhe tulee tai pariskunta tulee ja miksei koko perhekin, lapset mukana. Peltoteistä kotiin päin, niin isäntä istuu aasinselässä ja emäntä kävelee perässä. Niin naisten tehtävänä oli käydä kaivolla, mutta tämä ihminen tulee semmoisena ajankohtana, että hän ei sillä kaivotiellä tavannut muita ihmisiä. Hän sai yksin kulkea sen. Ehkä hän koki elämänsä tilanteen sellaiseksi, että hän mieluummin karttoi toisten naisten ja ihmisten tapaamista. Hän halusi käydä yksin epätavalliseen aikaan, mutta nyt hän kohtaa siellä lähteellä miehen, joka sanoo, että anna minulle juoda. Nyt mä haluan ystävät sanoa teille, että kun Jeesus aloitti keskustelun ihmisten kanssa, tai hän alkoi saarnata, tai hän alkoi puhua ihmisille taivasten valtakunnan asioista, niin hän lähti liikkeelle aina siitä käsillä olevasta tilanteesta. Juuri siitä, missä sillä hetkellä elettiin. Hän istuu lähteen reunalla, nainen tulee ammentamaan vettä, niin eikö se ollut aika luontevaa sanoa ja aloittaa se keskustelu, että anna minulle juoda. Lähdettiin siitä tilanteesta, mikä oli käsillä. Ja nyt heti tämä nainen ihmetteli ja kiinnostui siitä, että kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät minulta samarialaiselta naiselta juotavaa. Hehän eivät seurustelleet keskenänsä. Samarialaiset olivat sellaisia sekauskoisia Karissimin vuoren rukoilijoita, joita juutalaiset eivät hyväksyneet. He pitivät heitä vääräoppisena, sekauskoisina, eivätkä seurustelleet heidän kanssaan. Muuten kerran, kun ihmiset halusivat oikein törkeästi pilkata Jeesusta, niin he sanovat, että emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja. Sen halventavammin ei olisi voinut sanoa. Olet samarialainen ja sinussa on riivaaja. Juutalaiset eivät seurusteet samarialaisen kanssa, niin toki tällä naisella oli ihmettelemisen aihetta. Juutalainen mies pyytää juotavaa minulta samarialaiselta naiselta. On valmis juomaan minun astiastani. On valmis keskustelemaan kanssani. On valmis pyytämään minulta vettä. Ja siitä syntyi erinomainen keskustelu. Kyllä siinä sitten loppujen lopuksi siinä keskustelussa mentiin sielun takapihalle asti. Mutta ei sunkaan sieltä takapihalta aloitettu, vaan aloitettiin käsillä olevasta tilanteesta. Mä sanoisin näin, että useimmiten me uskovaiset kaikessa innossamme saatamme lähteä keskustelemaan varsin tyrmäävällä tavalla. Mä olin kerran eräällä kirpputorilla ja sinne tuli eräs tuntemani eläkkeellä oleva opettaja, jota kiinnosti kovasti nämä henkilöiset asiat. Hän lainaisi sieltä kirjoja, luki niitä, toi takaisin, otti toisen, luki ja niin edelleen. Ja hän sitten tunsi myöskin sen kirpputorin myyjän, joka sillä hetkellä sattui olemaan siinä työvuorossa. Niin hän halusi keskustella tämän kanssa jotakin henkilöistä asioista. Niin tämä keskustelukumppani, tämä uskovainen ihminen, se täräytti heti ensi sanoiksi, että Raamattu sanoo, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja siihen se keskustelu sitten loppuikin. Se oli niin tyrmäävä. Olisi ollut parempi aloittaa jostakin kirpputoriasiasta. Sanoi, että no onpa mukavaa, että te käytte täällä kirpputorilla, että on hieno nähdä täällä. Ja pikkuhiljaa siitä lähdetty keskustelemaan, niin olisi voinut syntyä pitkäkin keskustelu. Mutta se oli niin tyrmäävä. Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus ja tuli kuin pyssyn piipusta. Ja se loppui todella se keskustelu siihen. Jeesus lähti aina liikkeelle siitä käsillä olevasta tilanteesta. Ja kun ajattelemme tätä yksilöihmisen evankelioimista syykkärin lähteellä, mihin se lopputuloksessa johti? Koko kaupunki oli jonkun ajan kuluttua siellä lähteellä katsomassa, että mikä mies on sanonut minulle kaiken, mitä minä olen elämässäni tehnyt, koko minun elämäni historian, on avannut siellä kaivolla. Tulkaa hyvän aika katsomaan, eihän vain liene Messias. Nyt mä sanoisin näin, että yhden ihmisen voittaminen voi johtaa mahtaviin tuloksiin. Sitä emme voi koskaan arvata silloin, kun ihminen johdetaan Herran Jeesuksen tykö. Jyväskylän kaupungissa on sattunut semmoinen tapaus, että eräässä telttakokouksessa oli herätykseen tullut tukkukauppias, nostanut kätensä ja tullut sinne alttarille, niin kuin oli kutsuttu, ja myöskin eräs pikkupoika. No tukkukauppiaan ympärillä oli esirukoilijoita, niistä ei ollut puutetta. Kaikki vanhimmat ja paikalla olevat vastuunkantajat halusivat, että saisi sormensa päät tukkukauppiaan harteille ja olisi mahtavaa kertoa, että minäkin olin rukoilemassa tukkukauppiaan puolesta, kun hän tuli uskoon. Pikkupojan ympärillä ollut yhtään rukoilijaa, mutta joku sitten, joka ei sopinut sinne tukkukauppiaan ympärille ja saanut laskettua kättä hänen harteilleen, niin meni pikkupojan viereen, johti hänet uskoon. Aikaa kului ja osoittautui, että tukkukauppias ei ollut Kristuksen häpeän kantajaksi, mutta pikkupoika. Eräänä päivänä vietetään lähtöjuhlia, kun pikkupoika lähtee lähetystyöhön. Me joskus mittaamme ihmisenä ihmisten tavalla asioita, mutta emme arvaa sitä, mitä Jumala ajattelee, mitä Jumala on suunnitellut. Jumala oli suunnitellut tämä pikkupoika. Hänestä tulee lähetyssaarnaaja. Tunnettukin nimi vielä lähetystyöntekijänä. Kun ajattelemme tätä yksilöiden voittamista, niin siinä tarvitaan juuri tätä pyhän hengen ohjelmointia. Ja nyt avaamme Luukkaan evankeliumin toisen luvun. Luemme sieltä eräästä Raamatun ihmisestä selkeän osoituksen siitä, miten Jumalan henki voi ja tahto ohjelmoida meitä ihmisiä. Luetaan jakeet 25-27, siis Luukas 2, 25-27. Joo, se riittää. Nyt siinä tämän, voisi sanoa, hengellisen veteraanin elämästä löytyy kolme sellaista mainintaa, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Ensinnäkin tästä sanotaan, tästä Simeonista, että pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut. Ja hän tuli pyhän hengen vaikutuksesta pyhäkköön juuri sillä hetkellä, kun vanhemmat ovat Jeesusta sisällä. Pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja nyt seuraavat maininnat osoittavat, miten pyhä henki ohjelmoi häntä ja ohjasi häntä sillä tavalla, että hän että pyhä henki oli hänelle puhunut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin saa nähdä Herran voidellun. Ja sitten sanotaan, että hän tuli hengen vaikutusta pyhäkköön juuri sillä oikealla hetkellä. Sanoisinkin näin, että Jumalan henki tahtoo ohjelmoida meidät sillä tavalla, että me olemme oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tuolla Pohjanmaalla on vaikuttanut sellainen kirja evankelista kuin Härmänmaa, minun entinen oppilaani. Ja tälle Härmänmaalle sattui kerran erikoinen tapaus. Hän meni yhteen taloon tarjoamaan äänitteitä, kirjoja, lehtiä. Ja kun hän esitti, millä asialla hän on ja kuka hän on, niin tapahtui semmoinen merkillinen asia, että emäntä vaipui lattialle polville ja alkoi itkeä. Ja kun siinä emäntä on polvillaan lattialla ja itkee, niin isäntä tulee sisälle. Olisi aika koomillinen näky. Emäntä on lattialla polvilla ja itkee ja vierasmies talossa. Ja Härmänmaa sitten puoli hämmentyneenä selittää isännä, että millä asialla hän on. Ja kun mä aloin kertoa, niin emäntä vaipui tuohon polville ja alkoi itkeä. Minä en tiedä, mikä hänelle tuli. Isäntä sanoi, että kyllä minä tiedän. Polvistui emäntänsä viereen ja sanoi, että eilen me rukoilimme, että jos Jumala lähettäisit jonkun lähettilään meidän luoksemme, joka toisi taivaan terveiset taivaallisen viestin. Nyt se on tapahtunut. Ja siinä he antavat elämänsä Herralle. Pyhä henki johdatti tämän kirja evankelistan oikealla hetkellä. Oikeaan paikkaan, oikealla kellon lyömälläkin. Se oli niin tarkoin Jumalan maailmassa se asia hoidettu ja johdettu. Me ihmiset usein ajattelemme itsestämme ja koemme, että me olemme liian heikkoja, liian avuttomia, liian tökeröitä toimimaan sielujen voittamistyössä. Mutta kun ajattelemme oikein tätä Jumalan toimintaa ja Jumalan toimintaperiaatteita, niin joskus kai ilmestyy semmoinen kirjakin, että Jumala käyttää käyttökelvotonta. Mä voisin kertoa teille yhden esimerkin siitä, millaisia lähettiläitä Jumala voi käyttää. Turussa tapahtui sillä tavalla eräässä perheessä. Siellä oli nimittäin tapana lukea aina iltasatu lapsille jostakin kirjasta. Perheen 5-vuotias poika sanoi yhtenä iltana äidilleen, että minä haluan nyt valita kirjan, josta Satu luetaan. Oli kysymyksessä kemian laitoksen dosentti, tiedemiesperhe. Niin siellä oli iso kirjasto, totta kai kirjoja oli. Ja pieni mies viedään kirjaston eteen, kirjahyllyn eteen, ja siinä hän katselee kirjoja. Ja sitten pieni sormi nousee. Ja hän osoittaa yhtä kirjan selkämystä tästä kirjasta. Ja kun äiti katsoo, niin kirjan selkämystässä lukee Raamattu. Ja äiti, joka ei kovinkaan paljon tuntenut kirjaa, niin miettii, että mistä nyt täältä luetaan Iltasatu. Mutta hän laraa näitä evankeliumeita ja hakee sieltä jonkun näitä evankeliumin kertomuksia ja lukee sen pojalta. Ja poika sanoi seuraavina iltoina taas siitä samasta kirjasta. Ja äiti lukee iltaillan jälkeen jonkun evankeliumin kertomuksen. Sitten eräänä päivänä tapaa pihamaalla toisen rouvan, lehtorin rouvan, ja kertoo tällä, että meillä on tapahtunut kummallinen asia, että yhtenä iltana poika halusi valita satukirjan ja valitsi Raamatun. Minä olen nyt lukenut sieltä näitä evankeliumin kertomuksia. Minusta on alkanut tuntua, että ne on ihan tosi tapahtunut. Lehtori rouva sanoi, että kyllä ne onkin, niitä meilläkin luetaan. Näet, lehtori rouva oli äskettäin tullut uskoon. Ja niin rouvat sopivat, että lehtori rouva lähtee tämän tohtori rouvan kanssa sitten kokoukseen, helluntaiseurakuntaan, ja niin he tulivat. Ja heti ensimmäisessä kokouksessa tämä tohtori rouva antoi elämänsä Herralle. Ja sitten meni kotiin ja kertoi tohtori miehelleen, että minä olin aika kummallisessa paikassa. Olin helluntailaisten tilaisuudessa. Toinen päivitteli, että no jopa olikin paikka. Miten sä sinne ohjauduit ja mitä kaikkea sitten ihmetteli. Rouvanhan, että eikä tässä kaikki. Minä tulin tänä iltana uskoon. Siinä oli tohtorille nieltävää ja mietittävää, mutta tiedemies kun oli, niin sanoi, että hän käy siellä 3 kertaa niiden tilaisuudessa. Sitten hän muodostaa kuvan. Minkälaista väkeä siellä kokoontuu. Mutta 3 kertaa pitää käydä, ennen ei pysty sellaista todellisuuskuvaa muodostamaan niistä ihmisistä. Muistan varsin hyvin sen pitkäperjantai-illan, kun hän tuli ensimmäisen kerran. Kiinnitin huomioni mieheen, joka istui siellä rukoushuoneen keskivaiheilla. Jo hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkoi, aina kun ihmisiä tuli sisälle, niin hänen päänsä kääntyi, hän katsoi, että minkälainen tyyppi sieltä nyt tuli, ja teki havaintoja. Näki kaikesta päättäen, että hän teki havaintoja ihmisistä. Ja kun kokous päättyi, eli päätösvaiheessaan, ja kysyttiin, kuka haluaa antaa elämänsä Jumalalle, niin tohtorin käsi nousi ylös. Ei tarvittu 3 kokousta, riitti 1 ainoa. Ja hän tuli siihen johtopäätökseen, että nämä ovat terveitä, tasapainoisia, iloisia, onnellisia ihmisiä. Joka ainoa, joka tänne on tullut, niin niillä on jotakin enemmän kuin minulla. Ja niin hän antoi elämänsä Herralle. Viikkoa jälkeen pääsiäisen oli kastejuhla ja siellä kastettavien joukossa lavalla istuvat valkoisiin puettuna myös tohtori Taskinen rouvansa kanssa. Lapset, tämä 5-vuotias poika ja häntä nuorempi sisar, joka on kans jo vuosia työskennellyt lähetystyössä, istuivat etupenkissä ja kyllä lasten silmät loistivat. Tuntui siltä, etteivät ole koskaan nähneet isä ja äitiä niin kauniina kuin sinä iltana. Ja kun sitten tämä Taskinen antoi oman henkilökohtaisen todistuksensa, niin sitten lopuksi kääntyi poikansa puoleen. Kiitti häntä ja sanoi, sinä olit meidän perheen lähetyssaarnaaja. 5-vuotias poika. Häntä Jumala käytti ja Jumalan henki ohjelmoi johtamaan vanhempansa uskon tielle ja uskon kokemukseen sisälle. Mielestäni tämmöiset tapahtumat antavat meille rohkeutta uskoa ja ajatella, että Jumala voi käyttää minuakin, jos Pyhä Henki saa minut ohjelmoida. Voi käyttää minuakin. Ja juuri tämän kaltaisia ihmisiä, että Pyhä Henki saa ohjelmoida, tämä aika tarvitsee. Me toteamme sen, että rukoushuoneet eivät täyty kääntymättömistä kuulijoista niin kuin joskus ennen. Ei heitä juuri nähdä kokouksissa, niin harvoja. Mutta nämä samat Jumalaa miettivät asioita. Heillä on sydän, sielu, sisin, joka kaipaa yhteyttä Jumalan kanssa. Ja useimmiten tämän asian ratkaisemiseksi tarvittaisiin ihminen, joka tulee heidän tykönsä ja tuo heille taivaan viestin. Mainitsin siitä, että Jeesus piti tupakokouksia ja että niitäkin voitaisiin järjestää, mutta nyt tulee kysymykseen sellainen seikka, että miten niitä sitten oikein pitäisi synnyttää ja miten niitä saataisiin syntymään? Mä voisin antaa muutamia vinkkejä, miten voidaan kotikokouksia synnyttää, joissa voidaan tavata näitä ihmisiä, ainakin muutamia, jotka eivät meidän rukoushuoneillemme tule. Ja sanoin jo sen, että tupaseurojen käyttöön ottaminen on todella ajankohtainen aktuelli asia, jos mielimme tavoittaa ja saada yhteyttä uskomattomiin ihmisiin. Yksi hyvin merkittävä asia, tapa synnyttää kotikokous, on tupaan tuliaiset. Eikö se ole sillä tavalla, että uskovaisetkin ne rikastuu ja aina ostavat komeampia, parempia asuntoja, omakotitaloja ja kerrostaloasuntoja ja rivitalon pätkiä. Ja vaikkei nyt ihan niin olisi vaurastunutkaan, niin siitä huolimatta niitä asunnon vaihtoja aina tulee. Jos ajatellaan esimerkiksi semmoista asiaa, että nyt uskovainen perhe muuttaa kerrostaloon, niin saattaa tuntua aivan mahdottomalta ajatella, että sieltä voitaisiin pitää semmoiset tupaantulijaiset, mitkä sopii uskovaisen ihmisen kuvioon. Mutta eipäs. Ensinnäkin kerrostalossa asuville on tärkeää se, että jos joku bileet siellä pidetään jossakin huushollissa, niin käydään kertomassa etukäteen, että meillä nyt on tämmöinen merkkitapahtuma, synttärit, lapsen syntymä, päivä tai joku tämmöinen syy, minkä tähden nyt pidetään tämmöinen pieni perhejuhla. Ja voi olla, että se tuottaa jotakin häiriötä, että meiltä voi kuulua jotakin äänekästä keskustelua, varsinkin jos vähän käytetään vielä väkeviä niissä juhlissa, ja sitten käydään kertomassa naapurille sen rappukäytävän asukkaille, että toivottavasti ette nyt pahemmin häiriinny, että tulimme kertomaan jo etukäteen, että meillä on tämmöinen tilaisuus. Ajatelkaas nyt, sinne menee tämän yhden asunnon uskovainen mies tai vaimo sinne rappukäytävään kertomaan, että meillä on tämmöiset kotiseurat, tämmöinen hartaustilaisuuden tapainen. Ja siellä kyllä lauletaankin ja vähän näppäillään kitaraa tai pianoa. Toivomme, että se nyt ei tuota teille häiriötä, tulimme kertomaan, että tämmöinen tilaisuus on. Mutta samalla haluamme tietysti kertoa ja toivottaa teidät tervetulleeksi, tekin voitte tulla. Meillä saa tulla ihan tänä iltana vapaasti. Siellä vähän lauletaan ja keskustellaan ja tarjotaan teille kahvit. Ja sieltä saattaa monta ihmistä tulla sieltä kerrostalon rapusta tämmöiseen tilaisuuteen. Siinä sitten saat jompikumpi, joko perheen isä tai äiti, kumpi sattuu olemaan puheliaampi. voi sitten esitellä sille väelle, joka sinne on kokoontunut, että me olemme nyt muuttaneet tähän taloon, tähän rappukäytävään, niin olemme halunneet tutustua teihin naapureihimme, ja sen vuoksi olemme kutsuneet teitä tänne, ja kerromme, että me olemme tämmöisiä ihmisiä, me olemme uskovaisia, mutta älkää säikähtäkö, ei me teitä rupea häiritsemään ja käännyttämään, mutta halusimme vaan kertoa, että me olemme tämmöisiä ihmisiä. Ja siinä menee jo tieto siitä, että kun jollakin rappukäytävässä tulee hädän päivä, ne tietää, että meidän rapussa on uskovaisia ihmisiä, joiden puoleen voi kääntyä elämänsä hätätilanteissa ja ne voi jopa rukoilla meidän puolestamme. Ja sitten kun sinä kutsut heidät, niin he voivat jossakin tilanteessa kutsua sinut. Sinne voidaan sitten pyytää seurakunnasta joku, tyttö tai poika tai molempia, joilla on kitara mukana ja sitten voidaan esittää ihmisille, että meillä on täällä myöskin tämmöisiä nuoria ihmisiä, jotka soittavat ja laulavat, että ettehän pane pahaksenne, jos tässä laulettaisiin, jos nämä laulaisivat pari laulua. Ja siellä joku nätti tyttö virittäisi laulun, aurinko oi, pilveen mennä voi. Ja sitten tullaan siihen kertoon, taivaan isä pitää huolta lapsestaan ja voimaa antaa päivään uuteen. Siellä Katinan opistolla pidimme sellaisia naapuri-iltoja, joihin kutsuttiin kyläläiset. Ne järjestettiin oppilaiden nimissä. Ja siellä kävi ihmisiä, niitä tuli jopa uskoon. Muistan aina, kun Seppo Kohvakka oli silloin kurssilla, hän lauloi tätä laulua juuri, taivaan isä pitää huolta lapsestaan, niin panin merkille, miten käydäs rouva siellä yhdessä pöydässä. Alkoi itkeä. Se laulu kosketti. Se tuli ehkä juuri sen hetkiseen elämäntilanteeseen, kuin viesti taivaasta. Taivaan isä pitää huolta lapsestaan ja voimaa antaa päivään uuteen. Siinä olisi yksi mahdollisuus järjestää niin sanottu kotikokous, nämä tupaan tulijaiset. Sitten en tiedä, miten on laita muiden ihmisten, mutta mulla tippuu ikävuodet tasaiseen tahtiin, ei mahda mitään. Aina, joka vuosi lisää. Me voisimme joskus kutsua sen kerrostalon rappukäytävän väen synttärikahville, joko lasten tai omana synttäripäivänä. Nimittäin jos ajatellaan, että kutsutaan vain silloin, kun pyöreitä täytetään, niin tulee aika pitkiä evankeliumisvälejä. Penikulma vuosia ennen kuin seuraavan kerran sitten kutsutaan ihmisiä, mutta joka vuosi on syntymäpäivä. Ja jollakin perheenjäsenellä saattaa olla ihan sopivakin. Ja silloin voitaisiin taas kutsua ja sitten kutsua se Virpi tai Varpu tai Maija tai Mirja sieltä seurakunnasta kitaroineen ja laulas laulun pari niille ihmisille. Ja sillä tavalla saataisiin heihin kontaktia ja kosketusta. Mulla on sellainen käsitys, että Pohjanmaalta olevat ihmiset voitte sen vahvistaa tai kumota, että pidetään niin sanottuja muistoseuroja. Oletteko kuullut semmoisesta? Ainakin jossain päin Pohjanmaalta niitä pidetään. Kun joku perheenjäsenistä on nukkunut pois ja siirtynyt yli rajan, niin onko se vuoden kuluttua?
No Merikarvialla on juuri sen lestelaissaarnan ja muistoseuroja.
Joo. Niin pidetään tämmöistä muistoseuraa. Muista vaan, kun asuimme Turussa, siellä Hepokulan asuntoalueella, niin meidän taloon muutti eräs pohjanmaalainen perhe. Ja yhtenä iltana, kun olisinko ollut lähdössä kokoukseen, niin aloin kuulla virrenveisuuta jostakin kerrostalon ja sen rappukäytävän asunnosta. Ja jäin kuuntelemaan sitä. Ja minulle selvisi, että oli kysymyksessä tämmöiset muistoseurat. Minä olen ajatellut monta kertaa, että miksei me uskovaiset voisi ottaa tämän käytännön käyttöömme. ne ihmiset, jotka olivat saattamassa tätä pois nukkunutta, voisivat tulla niihin muistoseuroihin uudestaan ja taas voitaisiin heitä evankelioida. Minä muuten aikanaan, kun Turkuun rakentiin rukoushuonetta, ajoin kovasti sitä, että rukoushuoneen ovet pitäisi muotoilla sillä tavalla, että näiden pois nukkuneiden seurakunnan jäsenten siunaustilaisuuksia voitaisiin järjestää siellä kirkossa rukoushuoneessa, ja että sitten pystyttäisiin arkku kantamaan sieltä ulos. Ja yksi vanhimmista jäsen sanoi mulle terävästi, että ei tänne kuolleita tuoda. Mutta on niitä sitten kuitenkin tuotu, ja nyt valmistui tämä rukoushuone 59, ja nyt siellä tehtiin suuri remontti. Mä sanoin, että joko te nyt muotoilisitte ovet. Nyt pojat teki yhden oven sellaiseksi, että siitä pystyy kantamaan arkun ulos. Nimittäin asialaita on sillä tavalla, että kaikkein varmin paikka, hetki, tilanne on saada uskomattomia ihmisiä tulemaan rukoushuoneeseen ensimmäisen kerran, on se pois nukkuneen siunaustilaisuus. Varmin. Tietysti häät voivat olla toinen, mutta varsinkin nämä hautaan siunaamistilaisuudet. Silloin saadaan ne ihmiset tulemaan ensimmäisen kerran. Muuten Turussa aikanaan oli niin tiukkaa, että papisto ei suostunut siunaamaan kirkkoon kuulumattomia ihmisiä hautaa. Ja täytyy sanoa, että kyllä mä siihen aikaan niin olin tämä toisenkin kerran siunaamassa näitä ihmisiä. Kun mä tänä lauantaina tai perjantaina siunasin jonkun, niin siellä oli jo seuraavan omaiset vartoomassa siellä haudan lähettyvillä ja kysymässä, että meilläkin olisi vainaa, että tulisitteko siunaamaan. Kerran en sitten päässyt. Ja pyysin yhtä veljiä, että jos sinä menisit, kun minä en pääsi, niin hän sanoi, että kun hän on ikänä ketään siunannut hautaan, ei hän rohken. Minä kädestä pitäen neuvoin, että mitä sinä menettelet siellä haudalla. Ja hän meni ja suoritti hommansa. Ja juuri niistä hautajaisista tuli 3 naista illalla telttakokoukseen ja kaikki jättäytyivät ja tulivat seurakuntaa. Muuten kun hautaamisesta puhutaan, niin mulla on ollut yksi elämäni muistorikkain hautaustoimitus. Oli kysymyksessä Turun yksi johtava kommunisti Niilo Gustaa Kajanteri. Ja hänen leskensä oli pyytänyt minua siunaamaan tämän miehen. Ja kun menin sitten sinne siunaus- tai hautausmaan kappelille, niin pari miestä odottaa minua siinä käytävällä. Ne olivat tämän miehen veljiä. Kysyivät, että oletteko te Lahti? Ja sanoin, että kyllä mä olen. Niin me tässä odottelimme teitä, että haluamme kertoa veljestämme, että tiedätte mitä siellä haudalla puhutte, siellä ei sitten mitään siunauksia toimiteta. Mä sanoin näille miehille, että minä olen tullut tänne Niilo Gustaa Kajanterin lähimmän oikeudenomistajan pyynnöstä ja toimin sen mukaan, mitä hän on toivonut. No, oltiin siellä haudalla ja siellä sitten punaliput laskettiin sillä tavalla, että ne lipuhelmukset oli siellä haudan tai sen maanpinnan alapuolella. Ja kun arkku oli saatu hautaan, niin semmoinen Horelli-niminen mies, Päivälehden, eikö Uuden päivän toimittaja, vasemmisto- tai kommunistien äänen kannattajan päätoimittaja, hyppäsi heti sinne haudalle puhumaan. Ne meinasi sillä tavalla eliminoida minut pois pelistä. Piti sitten tulipalo puhua. Mun ei muuta jäänyt sitä mieleen, kun sanoin, että viimeiseen hengenvetoon asti sinä toveri taisteli tätä epäinhimillisesti järjestettyä yhteiskuntaa vastaan. Tämä oli ainoa lause, joka jäi mulle mieleen. Mutta siinä sitten kun kuuntelin, niin ajattelin, että kuulehan Horelli, jos koskaan et on nolannut itseäsi, niin nyt sen teit. Horelli tuli pois sieltä, niin minä astuin tilalle ja sanoin, että minä astun tälle paikalle. Pois nukkuneen ilmustaa Kajanterin vaimon pyynnöstä toimittamaan hänelle viimeisen palveluksen. Ja kyllä Horelli käänsi jalkaa, sitä poltti maa jalkojen alla ja häipy ei tullut hautajaisiinkaan. No sitten tämä leski pyysi mun puhumaan myös siellä hautajaisissa ja sieltä matkalla sieltä haudalta, hautausmaalta sinne hautajaispaikalle. Mä rukoilin Jumalaa, että Jumala, tämä on mun elämäni yksi merkittävä tilaisuus, että anna nyt sanat, mitä mä sanon. Ja tuli selkeästi, että pitää puhua rikkaasta miestä ja Lasaruksesta. Ja sillä aloitin ja sanoin, että usein väitetään, että kukaan ei ole tuonut viestiä rajan takaa. Mutta meillä on viesti. Ja viestin tuojana on elämän ja kuoleman Herra. Hän itse toi viestin. Ja kerroin sitten, minkälaisen viestin. Sanoin, että eikä voida lähteä siitä, että rikas mies joutui vaivan paikkaan sen tähden, että oli rikas. Tai Lasarus pääsi parempaan osaan sen tähden, että oli köyhä ja sairas. Nämä asiat ratkaistaan muilla perusteilla. Kerroin sitten, millä perusteella jatketaan. Ajatakaa toinen niistä miehistä, joka siinä sanoi, että täällä ei siunauksia toimita, niin kätki kasvonsa käsiensä taakse ja itki. Ja siitä lähtien, joka sunnuntai-ilta, kun pidimme torilla ulkoilmakokouksen ja kutsuimme ihmisiä rukoushuoneelle, niin nämä miehet olivat siellä mukana. Rukoushuolle eivät tulleet, mutta joka ilta olivat siellä torilla kuuntelemassa. Nyt on aika rientä. Jatketaan seuraavalla kerralla sitten. Järjestetään lisää tupakokouksia.